Vítajte. Pieseň Čalamúnovú sme skončili. Kazateľa ešte nezačali. Začneme až v novom roku. V novom roku treba začať správnym výrokom. Márnosť nad márnosť. Všetko márnosť. Dobre. Túto poslednú stredu vlastne pred Vianocami venujme jednoduchej otázke, na čo to vlastne robíme. Na čo je dobré stretať sa, lúštiť nejaké slova starej knihy, hľadať v nich významy, ktoré by nám niečo povedali. Čo to vlastne robíme? A prečítajme si na začiatok prvý žalm, ako také nasvietenie tej témy. Dobre? Takže žalm prvý. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodinovom. O jeho zákone rozímia dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nezvedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom. Ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožných vedie do záhuby. Postaňme k modlitbe. Drahý Bože, stíž naše srdce, aby bolo priezračné, aby vlny, ktoré sa v nás valia, nezatvoňovali Tvoju prítomnosť, aby sme neboli príliš sami v sebe, tak aby sme nemohli vedieť, že si a že si tu, a neboli plní svojich vlastných myšlienok a hlasov, tak aby sme nemohli počuť slovo, ktorým nás Ty oslovuješ. Buď k nám milostivý, zo svojich nekonečných možností vyveď nás z našej obmedzenosti k tomu, aby sme sa naozaj menili. Aj dnes večer v Tvojich rukách, v Tvojej prítomnosti, pod Tvojim svetlom, v Tvojej pravde, preniknutý Tvojou láskou, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže v podstate to, že sa tu stretáme v stredu takýmto spôsobom, ako to robíme, tak to už má tuším 17-ročnú tradíciu a predtým to malo ešte, bolo to iné, ale malo to strašne dlhú tradíciu, to neviem ako dlhú. Ale keď som to správne spočítal, tak sa 17 rokov tu stretáme, mnohí z vás tu neboli teda, a tí, čo tu chodili, už tu nie sú. A možno, že je úplne, že na mieste sa spýtať, že prečo to robíme, že je to, na čo to je dobré. Ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že ja strašne veľa času zo svojho týždňa venujem tomu, aby som sa pripravil na toto stretnutie. Že aký má zmysel vlastne, že do toho takto investujem. A vy, ktorí sem chodíte a investujete čas náročného pracovného týždňa, na čo to je dobré, o čo ide. Sme iba také nejaké podivné spoločenstvo, ľudia, ktorých spája akési podivné hobby, snažiť sa vysvetľovať zmysel nejakých prastarých textov. Čítal som teda ten prvý žalm a chcel by som k tomu pridať ešte také motto od teda básnika, ktorého tu často citujem, od Eliota. Je to tak dosť drobne napísané, ale ja to prečítam. Nekonečný kruh myšlienky a činu, nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti, poznanie reči, nie však poznanie ticha, poznanie slov, no nevedomosť slova. Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti. Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti. No bližšie smrti nie sme bližšie Bohu. Kde život je? Čo stratili sme v žití? Kde múdrosť je? Čo stratili sme v poznaní? Kde poznanie je? Čo stratili sme v informáciách? Kolobeh neba v 20. storočí vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu. No. Obe texty, ktoré som prečítal, pred nás kladú tajomný fenomén jazyka. Sme divné tvory, vydávame zvuky, na základe ktorých sa dorozumieme, čiastočne. Robíme kliky, háky, ktoré píšeme na papier a zaznamenávame tam rozsiahle myšlienky, predstavy, obrazy. Máme čosi, čo má zvláštnu magickú moc. Slovo, jazyk. A to, čím sa my tu zaoberáme, keď sa stretneme, je práve jazyk, nie? Čítame, vykladáme, hovoríme. Eliot v tej básni povedal, že urobil taký rozdiel medzi jazykom a slovom. Medzi našou rečou a akýmsi slovom, ktoré je za slovami. Ktoré tomu nášmu jazyku dáva zmysel. Je tu nejaké slovo za rečou, nejaké slovo za slovami, alebo žalmista hovorí o Božom slove, ktorým máme nechávať osvetľovať svoje vnútro a svoj jazyk. Prečítam ešte text z Evanjelia od Jána, ktorý o jazyku hovorí ešte iným spôsobom, podobným. Prvá kapitola Jánovho Evanjelia. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí a to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. V podstate na základe týchto a podobných výrokov môžeme rozmýšľať o tom, čo sa tu deje. Na základe, môžeme si tam dať obrázok, celkom jednoduchých myšlienok. Boh je predstavovaný a je nám ako keby na neho poukazované práve v tom tajomstve jazyka. Boh v Janovej reči je slovo, z ktorého všetko povstalo. A keď čítame príbeh na začiatku knihy Genesis, tak tam vidíme, ako Boh slovom, tvorivou informáciou z ničoho tvorí svet. Na vrchole toho stvorenstva stvorí človeka, ktorého stvorí na svoj vlastný obraz a stvorí ho na svoj vlastný obraz práve tým, že ho obdaruje jazykom. Boh, ktorý je nekonečné tvorivé vedomie, som, ktorý som, ja som, sa stáva cez to slovo, z ktorého všetko povstalo v človeku, svetlom. Svetlom vedomia. Ja som. A to svetlo si človek nesie vo svojom jazyku. Je to v nás. V tom vnútornom jazyku, ktorým hovoríme, v jazyku, ktorým sa dorozumievame. Čiže v istom zmysle, podobne ako Boh je slovo, tak by sa dalo povedať, že človek je jazyk. Jazykom človek utvára svoju civilizáciu. Tieto múry vznikli z jazyka. Mesto okolo nás vzniklo z jazyka. Všetko, čo vlastne človek vytvoril ako svoju civilizáciu, vzniklo z ľudského jazyka. Ale aj naopak, jazykom je človek utváraný. Našu dušu tvoria vrstvy životom načítaných jazykov. Jazyk je stavebný materiál našej duše. Jazyk je sieť spájajúca obsahy a významy všetkých vecí sveta okolo nás, nášho sveta. Môžeme vypnúť tu. Môžeme sa na jazyk, ktorý v nás je a ktorý je medzi nami, pozrieť ako na tajomnú sieť. Sieť vzťahov a tie vzťahy sú z veľkej časti utkané práve z pradiva našej reči. Našej reči, ktorá ako taká dvojitá niť má interpersonálny vzťah. Ja a ty. Ja jazykom prehováram, otváram svoje ja a vystupujem zo seba k stretnutiu a jazykom ty otváraš svoje ty a vstupuješ do mňa. Môžeme tam dať ďalší obrázok. V podstate to človek je sieťou vzťahov. Ale veľká časť tých vzťahov je utváraná jazykom. To, ako rozprávame jeden s druhým, to, ako rozprávame v sebe, to, ako pomenúvame svet okolo seba, je spôsob, akým si k nemu vytvárame vzťah. No a tu, kde si prichádza vlastne to veľké napätie, tá veľká otázka, ktorá vo všetkých tých textoch, ktoré som prečítal, bola vyjadrená. Napätie medzi ľudským jazykom, jazykom, ktorý tvorí naše vnútro, jazykom, ktorým sa orientujeme v živote a pomenovávame ho, a slovom Boha, ktorý je za tým jazykom a vytvára celý vesmír, vytvára nás, môže to Božie slovo nejakým spôsobom vstúpiť do našej reči a osvetliť ju? No, môže v tej veľkej plánine našej reči môžeme nájsť nejaké stopy Božieho slova? Božích slov? No, skúsme chvíľu ešte rozmýšľať nad našou ľudskou rečou. Ľudská reč je strašná moc. Je zázračná v istom zmysle. Vďaka ľudskej reči poznávame svet. Dávame postupne všetkému mená, pomenúvame aj vzťahy, ktoré sú medzi vecami. A takto pomenované časti sveta si odovzdávame ako informáciu. Máme rôzne druhy jazykov a učíme sa ich. Lekár sa učí svoj druh jazyka, jadrový fyzik svoj druh jazyka, právnik svoj druh jazyka. Čiže jazykom poznávame a odovzdávame si informáciu. Ale jazyk má ešte inú zvláštnu moc. Má moc sugestie. Má moc tvoriť novú realitu. Pomenovať aj to, čo ešte nie je. Má moc sugerovať veci, ktoré ešte neboli. V dejinách to často môžeme sledovať. Začne sa o niečom rozprávať a rozprávať a rozprávať a potom sa niečo stane. Tak ako sa začalo rozprávať o rozdelení republiky Československej a rozdelila sa. Pôsobiace slovo spôsobilo nedôveru a rozpad. Slovo má teda nielen informatívnu, ale aj sugestívnu moc. No, keď rozmýšľame o tom, ako jazykom poznávame, tak jedna časť toho poznávania to by som nazval objavovaním. Voči veciam, na ktoré hľadíme z vrchu, voči ktorým sme mentálne vyššie, uplatňujeme proces objavovania, odhaľujeme, skúmame, dávame im mená, rozlišujeme. Existuje iný rozmer poznávania, ktorý by som nazval odhaľovaním. To je poznanie, ktoré sa deje medzi dvoma ľuďmi, rovnocennými bytostiami. Je interpersonálne, vo vzťahu ja a ty, kde ja musím pomenovať to, čo je vo mojom vnútri. Neviditeľné zákutia mojej duše a vystúpi tak von z toho neviditeľná voči sebe a ty pomenovať seba v tom rozhovore. A tak nastáva odhalenie a spoznanie. Možno to najkrajšie, čo medzi ľuďmi môže nastať. Čiže jazykom objavujem to, nad čím stojím a čo poznávam. Jazykom odhaľujem tebe, rovnocennému partnerovi, to, kým som. Ale je tu ešte tretí rozmer. Ten je najväčší. Niečo je podo mnou, niečo je oproti mne. Ty si oproti mne. Ale potom je nekonečno nado mnou. Nekonečno nado mnou, ktoré do môjho jazyka môže vstupovať iba ako zjavovanie. Ani nie ako objavovanie, ani nie ako odhaľovanie, ale ako zjavenie. Zjavuje sa mi to, čo je nado mnou. To, čo ma presahuje. To, čo nemôžem ani obsiahnuť, ani uchopiť. A tu sa dotýkame toho slova Božieho. Slova Boha, ako reality, ktorá môže vstúpiť do celého toho nášho bytostného procesu. Myslím si, že tie najzákladnejšie stopy, slova, zjavenia nachádzame priamo v našom jazyku. Keby sme rozmýšľali nad tým, z čoho pochádzajú slova, ktoré používame, tak takých 90% našich slov je vytvorených z prachu tejto zeme, z našej ľudskej skúsenosti. Slova ako povedzme cibuľa, záchod, tepláky. Keď to poviem, všetkým je jasné, o čom hovoríme. Nie? A potom sú zložitejšie a zložitejšie slova, ale v našom slovníku nájdeme aj tajomné slova, ktoré keď na nimi dohĺbky uvažujeme, zistujeme, že nie sú reálne. Vyjadrujú čosi, čo my vlastne v skúsenosti úplne ani nepoznáme. Nikdy sme to nezažili. A predsa sú pre nás strašne podstatné. Popisujú čosi, čo sme síce zakúsili čiastočne, ale čo v plnosti nikdy žiadny človek nepoznal. Viete, aké sú to slova? Tak napríklad, pravda. Žiadny človek nikdy nezakúsil, čo je to pravda v jej plnosti. Sloboda. Žiadny človek nikdy nezakúsil slobodu v jej plnosti. Vždy tu máme iba čiastočné poznávanie a strašne veľa ilúzií. Vždy tu máme iba čiastočné slobodné rozhodnutie obklopené závislosťami a podmienenosťou. Láska. Láska v zmysle nepodmieneného, neegoistického vzťahu. To je niečo, čo občas tu a tam zažiari ako potenciál. Ale tráti sa v našom egoizme. Nikto, žiadny človek nezažil lásku ako v jej úplnosti. Spravodlivosť. Alebo slova ako večnosť a nekonečno. To sú slova, ktoré nie sú z tejto zeme. Nikto ich nezakúsil. Prečo ich vlastne používame? Keby sme mali byť dôslední a používať iba presné slova, ktoré ako ľudia vieme uchopiť, asi by sme tieto slova mali škrtnúť z jazyka, nie? Niektorí sa pokúšajú škrtnúť pravdu napríklad. No, čo by sa stalo, keby sme to naozaj urobili? Čo by sa stalo, keby sme od zajtra škrtli z nášho jazyka slova ako je pravda, sloboda, spravodlivosť? No, podľa mňa to, čo by sa stalo, prečo to nikto nikdy neurobí, je, že všetky ostatné slova a vety, celý náš jazyk by sa zrútil. Všetky tie slovné kompozície by stratili zmysel a význam. Prestalo by to mať význam rozprávať. Stačilo by si dávať nejaké praktické znamenia, že varovné signály, ktoré sa týkajú momentálnych situácií. Ale jazyk ako proces poznávania pravdy, ako vyjadrenie vzťahu lásky, ako akt rozhodovania o niečom, by stratil zmysel. Pretože všetko sa to opiera. Každé naše vyjadrenie o poznaní sa opiera o predpoklad pravdy. Každé naše vyjadrenie nášho vzťahu a úsilia o dobro voči inému človeku sa opiera o predpoklad lásky. Každé naše rozhodnutie, vyjadrené ako slobodné rozhodovanie, sa opiera o predpoklad slobody. Čiže tie nereálne slova sa nám zjavujú ako slovo, ktoré je za slovami. Ako slova, vo ktoré je za slovami a ktoré dáva zmysel nášmu jazyku. Keď Eliot tam píše, že poznali sme slovo, teda prináša poznanie slov, ale nevedomosť slova. Tak popisuje to najdramatickejšie, čo sa s nami stále deje. A možno v tomto modernom veku ešte viac ako kedykoľvek predtým. Stále znova a znova. Za tým, čo myslíme, čo cítime, čo hovoríme, sa vytráca zmysel. A tu sme pri tom, prečo sa vlastne stretávame v stredu večer, okrem iného. Tu sa dotýkame vlastne toho zápasu o života, o život v zjavení, o život osvetlený slovom, ktorý je za slovami. Stretávame sa tu, aby sme náš jazyk obrátili, otvorili vplyvu slova. A tak nachádzali zmysel príbehu, ktorý svojim životom utvárame. Stretáme sa tu, aby sa naše objavovanie, aj odhaľovanie, otváralo vždy znova a znova Božiemu zjaveniu. A keď som ja nad tým rozmýšľal, tak to, prečo to ja robím a čo do toho vkladám, je, že je to založené na viere, na nádeji, že Božie slovo sa nám práve týmto spôsobom, že sa ponárame do toho, ako nám bolo zaznamenané v tých starých príbehoch, skúsenostiach, vyjadreniach ľudí. A keď to otvárame svojmu hľadaniu Boha, tak sa nám tam zjavuje prítomné živé slovo, ktoré nás môže osloviť. Na viera, ktorá je vyjadrená veľmi pekne napríklad u proroka Izaiáša v 55. kapitole, v 8. verši, lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Lebo ako nebesa prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako padá dážď a sneh z neba, nevráti sa tá, ale zavláži zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť. Tak bude aj moje semeno, tak bude aj moje slovo. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo si želal, to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Takže stretáme sa preto, aby sme svoj jazyk, jazyk nášho vnútra, jazyk, ktorým komunikujeme, jazyk, ktorým tvoríme svoj každodenný život, otvárali Božiemu slovu, myšlienkam, ktoré sú nekonečne väčšie, ako sú naše myšlienky. Aby tie myšlienky do nás vznikali a oplodňovali naše vnútro, tak, aby sme išli a mohli doniesť ovocie života. No, skúsme k tomu pridať ešte taký, akože z takej všeobecného, možno filozofického pohľadu, troška zostupme nižšie a skúsme si predstaviť, ako sa to prakticky môže s nami diať. Vráťme sa k tomu prvému žalmu, ktorý som čítal na úvod. Tam žalmista hovorí, že blahoslavený človek, ktorý nežije podľa rady bezbožníkov. Na stolici posmievačov nesedí. To ústredné, čo tam hovorí, je tá formulácia žiť podľa rady. Je to tak, že my žijeme podľa rady niekoho? No, skúste rozmýšľať nad tým, ako sa utvára kultúra okolo nás. Napríklad také viditeľné nové všelijaké prejavy, ako sú začiatky a rozšírenia rôznych nových hnutí, mládežnických hnutí. Napríklad je zaujímavé sledovať, ako taký ten hrozivý fenomén neonacistických skupín medzi mládežou, ako sa šíri. Samozrejme, že to má mnoho všelijakých skrytých spôsobov, ako sa to šíri. Môžeme si tam dať obrázok. Ale jeden zo spôsobov je prekvapivo hudba. Proste sú kapely, ktoré spievajú texty, ktoré sa vám, proste vám vniknú pod kožu, spievajú nejaké popevky, ktoré do vás naštepia pocit, že Židov treba vyhľadiť, že biela rasa je najväčšia. To, že sa to šíri vlastne cez také vnuknutia hudby a rytmu, tak to spôsobuje to, že nad tým ten človek ani nerozmýšľa, veľmi rýchlo to prijíma, obchádza to mozog a ide to do srdca. A tak zrazu vidíme, že na rôznych častiach sveta sa to šíri až nepochopiteľným spôsobom. Mohli by sme si to predstaviť tak, že v celom tom priestore, do celého nášho kultúrneho priestoru sú vysielané myšlienky, slova, výroky jazyka v rôznych kultúrnych formách a my vdychujeme tú atmosféru. Preniká do nás všeličo. A myslím si, že dôvod, prečo sa to tak šíri práve cez takéto, napríklad cez hudbu, je v tom, že pre väčšinu ľudí dnes sa mi zdá, že pravda by mohla byť vyjadrená takto. Cítim, teda som. To, čo cítim, je pravda. To je skutočné. Môžeme to vypnúť. A tak vlastne, ale to je pravda o každom z nás do veľkej miery. Každý z nás dýcha z toho kultúrneho prostredia, ktoré je okolo seba, dýcha do seba semienka, sugestií, rád, slov, formulácií, myšlienok, ktoré to naše kultúrne prostredie obsahuje. Takým prostredím môže byť cirkev, ktorá nás nejako naočkovala. Je to samozrejme veľké kultúrne prostredie. Je to naša subkultúra, v ktorej žijeme. Stavebný materiál, z ktorého vytvorená naša duša, vlastne z veľkej časti obsahuje obsahy načítaného jazyka. Jazyka rodičov, učiteľov, spisovateľov, ktorých sme čítali, ktorí nás ovplyvnili, piesni, ktoré do nás sugerovali rôzne veľké témy, alebo veľmi blbé témy, filmov, reklám, samozrejme priateľov, rovesníckeho prostredia. A tým jazykom sme naprogramovaní, takže mnohé veci si ani neuvedomujeme, prečo robíme. Vytvára to svojím spôsobom podobu nášho vnútorného človeka. Nevrám, že to je jediná vec, je tam aj naša sloboda, naše hľadanie a myslenie. Ale tento jazyk, ktorý sme do seba načítali, má veľký vplyv na to, kým sme. Žalmista hovorí, že blážený, teda ten, ktorý žije život, ktorý objektívne smeruje k šťastnému koncu, tak by sme to mohli povedať, je človek, ktorý sa naučil nežiť podľa rád bezbožných. Kto sú to bezbožní? Čo sú to bezbožné rady? No bezbožné sú všetky rady, ktoré reč, ktorou nám radia, neopierajú o slovo. O Božie slovo. Neopierajú svoju reč o vedomie Boha, ktorý tu je a ktorý to všetko utvára. A také rady nás potom vedú k vzťahom, ktoré sa neopierajú o slovo. O slovo lásky, pravdy a slobody. A vedú nás aj k takému konaniu. No, napríklad také slovo môže byť. Lásku si musíš zaslúžiť dokonalým výkonom. To môže byť dôležitý zákon, ktorý rodina sugeruje svojmu dieťaťu. Ale je to bezbožná rada. Je to bezbožný pohľad. Tam nie je miesto ani pre pravdu, ani pre lásku. Alebo kto nekradne, okráda svoju rodinu. Múdra rada, ale bezbožná. Alebo každý má právo na šťastie. No to znie pekne, ale je to blbosť. Prečo by mal aké právo? No, a tak ďalej, a tak ďalej. Kým nezostúpime do depozitu duše, teda tam, kde to všetko máme narozprávané a načítané, a nenastane revízia, neprenikne niečo úplne do stredu nášho vnútra, nezačne rozmotávať tie naše uzlíky, tak sme do veľkej miery hračkou toho, čo je do nás nahrané. A existuje krásny text, ktorý popisuje ten tajomný duchovný chirurgický zásah, o ktorý sa vždy jedná, keď sa otvárame Božej prítomnosti a pôsobeniu jeho slova. V liste Hebrejom v 4. kapitole 12. verš. Veď Božie slovo je živé a účinné. Ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až na oddelenie duše od ducha a klbov od špíkov a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. No, takže myslím si, že lepšie nemôže byť popísané to, čo, to, čo ja dúfam, že sa aspoň občas stane, keď sa tu stretáme aspoň niekomu. To presne toto, že do toho nášho vnútra prenikne dvojsečný meč. Ten ostrý meč pravdy, ale zároveň nesmierne slnko lásky. A zrazu vidíme veci, ktoré sme nevideli. Rozumieme omylom, v ktorých sme žili. Rozoznávame tie všelijaké hlúposti, ktoré sú načítané v našom srdci. A poznávame ich tak hlboko, že v nás odumierajú. Čiže jedna dôležitá vec, bez ktorej, ak sa to v nás nedieje, tak sa môžeme si tam dať obrázok, tak zostávame v živote tak trochu ako také bábky, tak ako tie sugestie, ktoré sme do seba prijali, poťahujú za povrázok, tak sa hýbeme. Tak máme byť slobodní, musíme počúvať to, čo nás Ježiš učil, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ale on nemyslel pravdu napríklad o tom, že z čoho sa skladá jadro atomu. Myslel na pravdu o nás samých. Tú bolestivú pravdu, ktorá sa rodí tým, že preniká do nás svetlo skutočnosti, takže zrazu odhalujeme veci v sebe, ktoré sme dovtedy nevideli a sme od nich oslobodzovaní. Čiže jedna z tých dôležitých vecí, čo dúfame, keď sa otvárame Božiemu slovu a rozmýšľame nad ním, je dekonštruovanie tých sugestií, tých rád, ktoré sme mali načítané a nahrané v našom srdci. A potom sa otvárame inšpirácii. Tomu, čo neprichádza ani z našich myšlienok, ani z našej kultúry, ale čo prichádza z vnútra Božieho. Takže to staré slovo, ktoré tu máme, vylúpne zo svojho starobilého obsahu, teda z tej starobilej formy a vystúpi pred nás duch, ktorý nás tu a teraz osvetlí Božou prítomnosťou. A inšpiruje nás. Žalmista hovorí, že ten blážený človek premýšľa o Božom slove dňom i nocou a rozjíma o ňom. Myslím, že oba tie slova sú tam dôležité. Premýšľať je slovo, ktoré označuje také všeobecné premýšľanie nad vecami života. Rozjímať znamená obrátiť svoje premýšľanie dovnútra k seba poznaniu. A to všetko potom smeruje k meditácii, k tomu, čo sa v našom srdci deje, aby to zostúpilo do nášho srdca, lebo iba vtedy nás to naozaj premení. Tam, kde sa to naozaj nahráva. No, nástroje, ktoré tu pri tých našich stretnutiach sú k dispozícii na to, aby sme mohli také niečo aspoň občas zažívať s Bohom. Skúsme si len premietnúť, že toto naše stretnutie sa vlastne pozostáva z troch častí. Prvá časť je časť, ktorá je pred tým stretnutím, na ktorú niektorí z vás si zvykli chodiť. Hej. Si 15 minút pred tým, ako to všetko začne, je tu priestor na to, aby tu človek mohol prísť a sedieť v tichu a v modlitbe sa pripraviť. A púšťa sa tu hudba, ktorá môže pomôcť tomu človeku sa utíšiť, v meditácii sa pripraviť na to, čo má prísť. To stichnutie si myslím, že je dobré a dôležitý priestor preto, lebo my sme všetci plní proste udalosti, ktoré riešime nepretržite, vojdeme tu a ešte je to známy všetko. Všetky tie úlohy nesplnené, všetky povinnosti, všetky konflikty. Potrebujeme stichnúť, pretože iba do stichnutého a čakajúceho srdca môže vstupovať to svetlo slova, ktoré nás osvetlí. A potom to začne. No tak to naše stretnutie hlavné spočíva z toho, že je tu teda ten text, ktorý si čítame, bude to kniha Kazateľ teraz, a ktorý nejak vykladám. A spolu s tým je spievanie. Začíname spievaním, končíme spievaním. A myslím si, že ten spev môžeme buď vnímať ako takú ozdobu, čo by bolo málo, Alebo môžeme ten spev použiť ako prípravu srdca tiež. V žalme, v jednom žalme je napísané, že tvoje slovo, v Božom slove, že tvoje slovo sa mi stalo piesňou v dome môjho pútnictva. Myslím, že tu je pekne poeticky vyjadrený fakt, že hudba je jedným z médií, a možno najsilnejším médium, ktoré nám pomáha prejsť to, čo máme v hlave, ako pochopené, do srdca, tak aby sme to milovali a vložili sa do toho. Pieseň môže byť v tom zmysle modlitbou, ktorou sa tiež pripravujeme na to, aby sme sa otvárali slovu a potom vlastne v závere, aby sme to slovo potvrdzovali a prijímali v svojom odovzdaní sa v tej piesni. No, to, čo je dôležité, čo prichádza po výklade, je meditácia. Je tu 10 minút na to, aby sme boli ticho. No, možno pre viacerých z vás je také otázne, že na čo to je. Ale v podstate to je čas, kedy sa môžete všetci pokúsiť úplne stíchnuť vo svojom srdci, vypustiť všetky tie myšlienky, ktoré vám plynú hlavou, tie rôzne sugestie a urobiť ten krok. Že v tom tichu sa proste snažiť vstúpiť, otvoriť a byť vo vedomí bezprostrednej Božej prítomnosti. A nechať na seba pôsobiť to, čo tu zaznelo. Tie otázky, ktoré sa premietajú na stenu, sú tu hlavne na to, aby ľudia, ktorí nevedia ešte, čo s tým tichom celkom urobiť, aby sa mali čo chytiť. Môžete začať rozmýšľať o tých otázkach, ale myslím si, že najdôležitejšie je, ak ste Bohom oslovení, aby ste v tom čase robili to, čo cítite, že najdôležitejšie, že vás Duch Boží k tomu vedie. Aby ste sa tým zaoberali. Alebo aby ste proste robili ten krok do ticha a otvorenosti. No a keď teda to celé skončí, tá druhá časť, tak potom je tretia časť, ktorá dlho nebola, ale teraz ju mienim obnoviť. A to je, že skončí teda to hlavné stretnutie a potom je skupina. Alebo sú skupiny, lebo jedna skupina sa verne schádza stále hore. A na tej skupine vlastne, keď sa stretneme, tak je to taký voľný, otvorený osobný dialog o tom, čo sa vlastne, ako nás to slovo oslovilo, aké otázky to v nás vyvolalo, ako to zažívame zo svojho pohľadu. A práve v tom rozhovore často môže nastať úžasná inšpirácia a osvetlenie cez ten rozhovor, že jeden druhému vrhneme nejaké svetlo do jeho vlastnej otázky, jeho problému. A občas, keď to situácia dovolí, tak to môže skončiť aj v takej spoločnej modlitbe, v ktorej môžeme vlastne posilniť jeden druhého v tej vzájomnej modlitbe, v tom hľadaní a na tej jeho ceste. Takže, na čo sú nám teda tie stredy? Stručne povedané, naše bytie je nepretržite utvárané v nás tým, ako rozmýšľame, ako hovoríme, ako myslíme našim jazykom. A tieto stredy vždy robíme v nádeji, že otvárame teda túto našu ľudskú reč Božiemu slovu. V dôvere, že budeme osvetlení a že nás to inšpiruje a usmerní, posilní a naplní. A na to sú všetky tie veci, ktoré sa tu dejú. A tak vás chcem povzbudiť k tomu, aby ste do toho tiež vkladali tú vieru. Podľa mňa nie je jedno, že nakoniec to, čo si každý odtiaľ odnesie, je do istej miery závislé aj na ňom. Že to, že či tu prídem, aby som v tichu sa pripravoval a čakal na Boha. To, či keď nastane to ticho meditácie, sa pokúsim do ňoho vstúpiť maximálne, ako budem vedieť. To, akým spôsobom načúvam, potom prípadne aj v tej skupine, koľko do toho vložím zo seba. Od toho všetkého závisí to, čo sa stane. Takže nakoniec by som prečítal ešte jeden text, ktorý o tom vypovedá. A to je list Jakubov, 1. kapitola, 20. 22. a 25. verš. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Môžeme si dať tento obrázok. Jedna možnosť, čo sa nám môže stať, keď sa zaoberáme Bibliou, je, že sme znechutení. Pretože keď k Biblii pristúpime bez toho, aby sme boli ľudia na duchovnej ceste, vášnivo na duchovnej ceste, hľadáme to, aby sme žili zmysluplne a úplne, aby sme boli premieňaní, no tak Biblia je dosť nepríjemná kniha, furt nám nastaví krivé zrkadlo. Alebo teda uvidíme tam to na svojej tvári, čo bežne nevidíme. Môžeme dať druhý obrázok, ale môžeme do tej komunikácie s písmom pristupovať ako ľudia, ktorí hľadajú oslobodenie. Ako ľudia, ktorí sú si vedomi, že sme stratení do istej miery v dvojnásobnom labyrinte. Ja by som tu polemizoval s Komenským, že labyrint svieta a raj srdca. Ja si myslím, že aj srdce je labyrint. Je tu jeden labyrint nášho vlastného srdca a okolo neho ešte ďalší labyrint sveta. A keď je človek v labyrinte, tak sa chce dostať von. A ak čítame písmo, aby sme hľadali cestu von, tak nachádzame tú mapu, ktorá nám ukazuje cestu a vtedy ten, kto hľadá cestu von, tak robí kroky podľa mapy, tak, ako mu ukazuje cestu. Tak chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste sa nechodili iba pozerať do zrkadla, ale čítali písmo ako mapu, ktorá nás vedie z toho labyrintu von. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, že si do nás vdýchol svoj obraz. Že sa v nás zrkadlíš. Že sa zrkadlíš v nás aj v tejto chvíli. Vďaka ti za dar jazyka. Za to nepochopiteľné a tajomné, že vieme a vnímame, že hľadáme, že myslíme, že sa poznávame, že sa môžeme odkryť jeden pred druhým. A vďaka ti aj za to, že je v ňom, v tom našom jazyku, toľko tmy, pretože práve tam najviac vieme, ako veľmi ťa potrebujeme. A vďaka ti za to, že ty si prameň všetkých slov. Ty si láska za všetkými čiastočnými láskami. Pravda za všetkými čiastočnými pravdami. Sloboda za všetkými čiastočnými slobodami. A tak ťa prosím, aby aj v tom ďalšom období, keď budeme hľadieť na márnosť, ktorá sa rozprestriera svetom ľudí cez knihu Kazateľ. Aby si bol s nami veľmi intenzívne prítomný. Ako slovo, ktoré bude osvecovať v nás zmysel toho nášho čítania a hľadania. Tak, aby sme porozumeli hlbšie sebe, tebe, životu aj svetu. V tvojom mene. Amen. Takže ešte sa zjavia dve piesne, ktoré si môžeme zaspievať ako modlitbu. A uvidíme sa potom vlastne až v januári, to potom aliančnom modlitebnom týždni, to je ktorého? 19. Čiže 19. 1. Pozrieme na márnosť.